Cultural Maniños 1, Galicia de Caranza 1, empate entre dous dos grandes equipos do fútbol feminino da nosa comarca. Empezou a liga o domingo pasado e ese é un dos resultados. Carlos Gómez, técnico do Maniños, moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, que nos dís dese empate?
Bueno, sí, como dís, era un partido para nós bueno, complicado porque xogábamos contra o xente campeón de, do ano pasado da Liga. Entón, bueno, xa nos enfrentamos a elas nesta primeira fase que houve o grupo de Copa. Empatamos tamén a uns en Caranza. E bueno, e nos, pois pues eso, afrontamos o partido sabendo a dificultade que tiña, pero sabendo e conscientes de que podíamos, facendo un bo partido, podíamos gañar. E así foi, penso que fixemos un moi bo partido. A primeira parte foi boísima, tivemos unhas cuantas ocasións moi claras, puxémonos por diante, apenas sufrimos en defensa, salvo algún tiro así de, bueno, lonxano. Pero bueno, xusto antes de chegar ao descanso, xa pasaba o tempo, uns segundos, e xusto nese momento, pois, bueno, un saque de porta da súa porteira que bueno, non conseguimos rematar ben de cabeza, peinamos para atrás e queda ya a súa dianteira, a Melisa, que bueno, que fai un pase a unha compañeira e marca un 1-1, e nos vamos ao descanso, eso, con un 1-1, pero cunha sensación de que, bueno, estábamos sendo superiores, estábamos tendo o partido bastante controlado, tendo as ocasións nós, defendendo moi, moi, moi ben, pero claro, basta o descanso con empate, que non, quizá non era o máis xusto, pero bueno, quedaba toda a segunda parte, falamos que tiñamos que seguir igual, e así o fixemos, seguimos, como digo, en defensa un partido, pois, podría decir de 10 prácticamente, porque, bueno, Caranza, un equipo con potencial que ten arriba, con todos os goles, xa se veu na fase de Copa, todos os goles a favor que meteu, sí. Conseguir que deixala prácticamente todo o partido sen que nos tiraran a porta, pois é un logro moi, moi importante. Unha pena que non conseguiramos eso, por materializar as ocasións que tivemos, porque a verdade é que sí que tivemos máis co Caranza, na segunda parte ten Rebe un man a man que va ao longueiro, Xeira tamén ten unha ocasión dun pase que queda só contra a porteira e non consigue tirar por nada. Entón, bueno, a ver, como digo, un partido que sabíamos que era complicado contra o equipazo, pero bueno, nos vamos con esa sensación de que merecimos máis, de que merecimos, claro, os tres puntos, pero bueno, quedámonos tamén coas cosas positivas, que fixemos moi bo partido, que é a liña que temos que seguir pa intentar estar nos postos arriba da clasificación, xogando da maneira que xogamos outro día, que esa, con esa seriedade, en defensa, como digo, un partido espectacular, non concedendo ocasións por parte do Caranza. En ataque, pois eso, faltounos quizáis un poquinho máis de acerto, pero como digo, é a liña a seguir, e ainda que nos vamos con un punto pensando que merecíamos máis, as sensacións son boas, e vámonos contentos por o esforzo que fixen as jogadoras, polo partidazo, e porque, bueno, penso que estamos nunha boa liña, e a maneira de intentar conseguir estar nos postos altos.
Agridoce, non? Que se soe decir despois dun resultado, sí, así, porque ves que podías ter sacado máis, pero a verdade, sí, é que sodes dous equipos que estades moi a par,
sí, a ver,
cun nivel están moi similar.
Sí, os resultados ao final é o que o mostra, bueno, xa non ha pasado contra elas, o último partido que xogamos no provincial tamén empatamos a uns, este ano na primeira fase no grupo de Copa tamén empatamos a uns, bueno, este domingo outra vez volvemos a empatar a uns.
Entonces, sí, bueno, quere decir algo.
Claro, eso quere decir que os equipos, pues, eso, que estamos igualados, que ao final os partidos entre nos e o Caranza vanse a decidir por pequenos detalles, sí, pero bueno.
Bueno, hai a volta, ¿no? Hai a volta, sí, agora, para, claro, mellorar ese pelín que falta, para ver si podemos gañarles. Bueno, pues non estuvo mal este empezo de liga, Carlos. O próximo, na próxima xornada, o segundo, temos derbi.
Sí, o Perlío, sí.
Co Perlío, a ver, contame, sí. Como vai ser ese derbi?
Bueno, pois a verdad que non saímos dun partido complicado
empezades forte.
Tamén moi, moi complicado, sí, o Perlío ainda encima nos Pinares, que faise tamén un pouco máis forte, nada, como digo, nós temos que intentar pois sair como contra Caranza nesta liña. Nos, o bo que temos é que penso que este ano temos as ideas moi claras de como xogamos, do que temos que facer, de como plantexar os partidos cando decidimos dunha maneira ou doutra. Entón, bueno, nos traballamos por semana o mellor posible, prepararemos o partido contra Perlío sabendo a exixencia, que é un rival pois que ao final que sempre nos dá guerra, sempre nos costa, é un derbi. Entón, bueno, ao final, se queremos estar nos postos altos, como queremos tanto os entrenadores como as xogadoras, pois temos que gañar, non hai máis. Ao final, o Caranza sacamos un punto, o Perlío, pois temos que sacar tres, que valen os mesmos que todos os partidos. Entón, como digo, ir aos Pinares sabendo a dificultade, o máximo respeto ao Perlío, sabendo que sempre nos pon as cousas moi difíciles.
Mas están, pero, bueno, pasando unha boa racha,
Sí, sí, no,
acabaron a copa moi ben, sí.
Acabaron, sí, sí.
Sí. Bueno, e agora empezaron ben, por lo que se ve tamén, ¿no?
Sí, tamén. Sí, no,
que gañaron.
Empezaron un pouco máis frouxas, pero bueno, a medida que foi avanzando a competición da copa, foron xa mellorando. Agora xa empezaron tamén ao primeiro partido de liga. Bueno, estou convencido que vai ser un dos equipos que vai estar tamén nos postos de arriba. Está se vendo cada vez vai a máis. Como digo, xa era complicado antes, entón agora que veñen nesta racha positiva, pois ainda máis.
Bueno, pois veremos o que pasa para a semana. Carlos Gómez, moitísimas grazas.
Moi ben, bon día. Moitas grazas.